Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Here I come, Supertanker. Good face to get some thinking going.
Der er klimatopmøder, fordi der er klimakrise og biodiversitetskrise. Der er valg, og vi stemmer. Og snakker om demokratikrise. Der er AI og big tech og algoritmestyring af dele af vores liv. Der er trivselskriser og krige, og vi vil rigtig gerne have kriserne til at gå væk, så vi kan være her i verden. Helst nu. De fleste er vist enige om, at vi lever i en turbulent verden. Vi er i en turbulent verden. Hvor vi taler om bæredygtighed, som noget, vi skal finde frem og bringe i anvendelse, så de kriser, vi oplever, ikke bliver ved, og nye ikke opstår. Og i det spil skal vi være. I det spil skal vi være væredygtige. Det er den der skelnen mellem væren og gøren. Bæredygtighed er noget, vi gør. Bæredygtighed er noget, vi er. Og så synes vi måske, det er endnu mere presserende at få de der virkelig irriterende kriser til at gå væk. Og helst i en vis ruf. Personligt kan jeg godt blive rimelig utålmodig. Måske endda gå lidt i panik. Men dels er det ikke sikkert, vi kan løse det nu. Dels er det ikke sikkert, at en nu og her løsning er den rette og mest ønskværdige i det lange løb. Og så bliver det endnu vigtigere at være dygtig til at være i de situationer. At have en høj væredygtighed.
Det lange spil, det er det spil, hvor tidshorisonten er så lang, at man måske ikke helt kan gennemskue, hvornår er det egentlig, man vurderer, om det her det er godt eller skidt. Fordi det ligger så langt ude i fremtiden, at det med at fremskrive sådan en klar vinderstrategi faktisk ikke kan lade sig gøre.
Bare ideen om at skabe, at Gud har skabt os i sit billede, virker for mig rimelig skør. At vi kan finde på at ophøje os selv til noget, ligesom, altså som står uden for det andet, er i kontakt med det helt store, og vi derved skal herske, forvalte alt det andet. Den grundforståelse med, at vi er noget andet end naturen, er over det hele, og de fleste af os har faktisk aldrig mødt ideen om, at vi eventuelt måske selv er natur. Jeg hedder Christian Dietrichsen, og jeg er stifter og leder af det, der hedder Center for Væredygtighed. Oprindeligt er jeg uddannet på Musikkonservatoriet og spiller guitar, men har altid lavet alt muligt forskelligt, og de sidste 11 år har det så ligesom været det her Center for Væredygtighed, der har taget alt tiden.
Er guitar en del af væredygtigheden?
Det er den på en god dag, helt klart. Altså, jeg vil nok, ja, der er meget med, vi har altid noget kunst og kultur og musik og sådan noget med i vores projekter, fordi det, der er noget der, der bare giver mening.
Og ordet væredygtighed, det lyder jo mistænkeligt meget som ordet bæredygtighed, som er sådan et ord, der bliver kastet rundt i tid og utid i de her år. Vil du ikke prøve at beskrive, hvordan det her begreb væredygtighed adskiller sig fra den klassiske forståelse af bæredygtighed? Altså, hvad for nogle indre tilstande, overbevisninger, der er centrale for bæredygtigheden?
Altså vi kalder det indersiden af bæredygtighed. I princippet så er det alt, hvad der foregår inde i et menneske, kan man sige. Og nogle gange så deler jeg det op i, som du siger, der overbevisninger og tilstande. Men det, de to sfære hænger selvfølgelig også sammen, ikke? Men hvis man ser FN's verdensmål, SDG'erne.
SDG står for Sustainable Development Goals, altså mål for bæredygtig udvikling.
Så er de jo et Excel-ark på kvantitative målinger af ting uden for mennesket. Altså, man tæller brønde og afstand til en brønd, og man tæller molekylerne i vandet, hvor rent er det osv., og det samme med atmosfæren, så man tæller molekyler i atmosfæren med CO2 osv. Så FN's verdensmål er et kvantitativt Excel-ark med delmål og indikatorer, som på ingen måder forholder sig til, hvad der sker inde i et menneske. Så det er som om, at hele det der system, som jeg synes er fantastisk i øvrigt, FN's verdensmål, hurra for det, det har været fedt. Vi kan tale på tværs af demografi og fagligheder og landegrænser osv. Om ting, der er helt vildt vigtige. Men det, der foregår inde i et menneske, har en relevans for det, der foregår i de der kvantitative målinger i FN's verdensmål. Det er bare noget, som vi måske ikke er specielt kloge på, hvordan de to områder hænger sammen, hvordan de fungerer. Så alt, hvad der foregår ind i et menneske, vil jeg kalde det, der en bæredygtigheden foregår, eller man arbejder med bæredygtighed. Og jeg tænker det ikke som, at bæredygtighed er noget, man kan opnå. Det er mere en spilleplade, eller man kan lede efter nogle balancer på en eller anden måde.
Ikke desto mindre, så har I formuleret 9 bæredygtighedsmål, og det er selvfølgelig en pendant til FN's bæredygtighedsmål, eller
hvad? Ja, det var fordi der tilbage i 2015-16 stykker, da FN's verdensmål var kommet, og der var ikke rigtig nogen, der forstod, hvad vi lavede. Så tænkte vi, det var smart at lave en liste, så vi skal da også lave en liste med nogle mål, fordi det kan folk forholde sig til. Så det var lidt snyd, kan man sige. Men så lavede vi i 2017-18 stykker en liste med bæredygtighedsmål, som måske mere er sådan nogle retninger eller nogle områder, vi tænker kunne være relevante for de fleste mennesker i mange situationer i forhold til de problemstillinger, vi står overfor. Så det er for eksempel sådan noget med at overhovedet forstå, at det indre og det ydre hænger sammen, kunne være et af dem. Et andet der handler om, hvad står der, vi har den her. Altså erkende, at man er natur, synes vi er ekstremt spændende, det kan måske vende tilbage til. Noget med at blive bedre til at skabe sunde relationer, for eksempel, kunne også være en ting, der er relevant for mange. Og så er der hele det der med at så er der det med det lange perspektiv, som vi måske lige skal snakke om.
Det skal vi med jer ind i,
og det kan vi vende tilbage til, men det er også et af dem, og der er nogle flere. Men altså, det er vigtigt at sige, at når man laver en liste over, hvordan mennesket... man skal ikke lave liste over, hvordan mennesket skal være. Skal man bare ikke.
Det er der jo for så vidt adskillige, der har forsøgt sig med i tidens og religionshistoriens løb. Men i forhold til bæredygtigheden er det altså, som Christian Dietrichsen fortæller, noget med at komme med nogle måske anbefalinger eller støttehjul til at bevæge sig rundt på den spilleplade, som han siger, at bæredygtigheden er.
Altså, det begynder faktisk at blive lidt farligt, hvis man laver sådan nogle rigide dogmer for, hvordan man skal tænke og handle og være og være menneske. Altså, det går galt, tror jeg. Altså, så bliver det en eller anden sekt, som... så det duer ikke. Så når vi laver sådan en liste der, så er den tænkt som sådan en eller anden form for inspiration, og hvis man har lyst, så skal man selvfølgelig skrotte den, eller lave sin egen liste, eller bruge noget af det. Og vi er også godt klar over, at i nogle situationer vil nogle af de her mål være relevant for nogle mennesker, men for andre mennesker vil det være det modsatte, der måske er relevant.
Det er ikke dogmer.
Nej, ikke på den måde. I hvert fald ikke helt faste dogmer, men alligevel med en eller anden form for analyse af, hvilke problemstillinger vi står overfor, og hvad det er inde i vores indre, enkeltvis og kollektivt, der eventuelt kunne stå i vejen for at forstyrre på for eksempel FN's verdensmål.
Og så tager vi lige de 9 bæredygtighedsmål. 1. Bliv bedre til at agere i en kompleks verden. Simple svar og løsninger er sjældne. 2. Forstå, at ydre og indre processer altid er indbyrdes afhængige. Bæredygtighed er indersiden af bæredygtighed. 3. Lær dig selv bedre at kende. Ofte er det indre strukturer, som står i vejen for din egen omstilling. 4. Øg dit fokus på det meningsfulde i alle livets sfærer. 5. Øg din kropslige tilstedeværelse. For eksempel at kunne mærke, hvis du er på vej ud i stress, angst eller depression. 6. Bliv bedre til at skabe og udvikle sunde relationer. Dette blandt andet ved at udvikle empati, forståelse og hjertelighed. 7. Bliv bedre til at sætte dine egne overbevisninger og dagsordner på standby, når du tager beslutninger for det fælles bedste. 8. Husk det lange perspektiv, når du agerer i din aktuelle situation. Og endelig 9. Erkend, at du er natur. Alt, hvad du er, gør, tænker, føler og skaber, er natur. Ja. Du er natur, opfordrer punkt 9 os til at erkende. Den sætter vi lige en tegnestift i, ligesom vi gør med punkt 8. Husk det lange perspektiv, når du agerer i din aktuelle situation.
Må jeg lige tage et sluk vand først?
Må du i hvert fald.
Det er godt. Når man prøver at stille taktikker op, så når man skal finde ud af, hvilken taktik, der giver mening, så skal man have en idé om, i hvilken tidshorisont skal man se den i.
Og vi sætter lige Andreas ind i vores lyttehorisont.
Jeg hedder Andreas Røbstorff. Jeg er professor i antropologi på Aarhus Universitet, hvor jeg også leder Aarhus Institute of Advanced Studies, som er et sted, hvor folk kommer fra alle fagdiscipliner og fra hele verden for at tænke sammen. Det lange spil, Det er det spil, hvor tidshorisonten er så lang, at man måske ikke helt kan gennemskue, hvornår er det egentlig, man vurderer, om det her det er godt eller skidt. Fordi det ligger så langt ude i fremtiden, at det med at fremskrive sådan en klar vinderstrategi faktisk ikke kan lade sig gøre. Og det ser ud som om, at når man tillader sig selv at operere på den horisont, så er det nogle helt andre valg, der giver mening. Det bliver meningsfuldt på en anden måde, men det kan også nogle gange være sådan lidt højrisikabelt, fordi hvis det er den horisont, man navigerer i forhold til, så det, man gør, kan det være svært at se, hvordan resultaterne kommer lige med det samme. Og hvis man så er et system, hvor der ligesom skal afregnes ved kasse 1 i slutningen af året, eller ved næste valgkamp, eller hvad man måtte stå med, ja, så virker det lange spil som et enormt risikabelt spil. Dels er der alle mulige ting, der kan gå galt i det, men det kan faktisk også være svært at se, hvorfor giver det overhovedet mening, det her med at spille det lange spil. Men jeg tror, der er rigtig mange grunde til, at i den virkelighed, vi står i øjeblikket, så skal vi faktisk huske at minde hinanden om, at der findes lange spil, og vi skal også huske at vurdere vores egne handlinger og de handlinger, der foregår omkring os på, om de giver mening, ikke bare på den korte bane, men også på den lange bane.
Og den virkelighed, Andreas Røbstorff taler om, det er netop den, jeg også berørte i indledningen, nemlig den, hvor man godt kan have oplevelsen af, at der vælter kriser ned over os, som vi ikke kan overskue, og som vi ikke tror, vi kan gøre noget ved, selvom vi virkelig ønsker os, at de holder op og er væk, gerne i morgen. I hvert fald hellere før end siden. Altså et noget kortere spil, måske med en vis grad af utålmodighed eller endda panik.
Jamen altså, en af de måder, man kan undgå at gå i panik på, det er jo at tillade sig at se tilbage, ikke? Måske sådan det vildeste eksempel, jeg kender på det lange spil, der er sådan forskellige af de her aboriginal grupper, der bor i Australien, som tilsyneladende, altså de har beboet Australien formodentlig i 50.000 år, stort set ubrudt. Og hvor man tidligere ligesom tænkte Australien meget som det her kontinent, som var sådan en ørken, hvor der var lidt mennesker, der piskede rundt omkring og ikke rigtig satte nogen spor, så tror jeg, det står i stigende grad klar, at det Australien, vi kender, er et Australien, som er formet af menneskers væren i Australien igennem 50.000 år. Og der er spor af det i deres fortællinger. Så i nogle af de her fortællinger, som er blevet gentaget over generationer, der kan man se spor af istider, fordi altså i løbet af de sidste 50.000 år, der har der været istider på spil. Der er sket alt muligt andet, ikke? Så hvis man skal kigge på sådan det virkelig lange spil, så er det der med at sige, okay, hvad nu hvis man skal forestille sig selv havende boet i dialog med det samme sted igennem 50.000 år, der kommer en istid, og der går en istid, og det sætter sig spor i de fortællinger, man har om det sted, man måtte være på. Hvis man sætter det lange spil op som sin som sådan sin standard for, hvad er det for nogle tidsforløb, vi kan navigere i som mennesker. Ikke? Vi kan på en måde huske ting, der skete for 50.000 år siden. Så er det som om, at det at tænke længere end til den næste valgperiode, det bliver jo sådan relativt trivielt i virkeligheden. Ikke?
Og der kan man måske godt se de 9 bæredygtighedsmål som næsten trivielle, men dog som en slags spor, intentioner, retninger, som vi kan have med os i vores bæredygtighed. Tilbage til Christian Dietrichsen.
Altså, hvis vi skal gå tilbage til, at jeg har nogle tilstand i mig, og jeg har nogle opvisninger ind i mig. Og min tilstand vil på en eller anden måde manifestere sig udadtil igennem mine handlinger, det jeg siger og det jeg stemmer på osv. Og mine opvisninger vil også på en eller anden måde manifestere sig udadtil. Og den anden vej rundt, så vil det, der er uden for mig, det vil påvirke min tilstand og mine opvisninger. Og jeg tror, at vi bør blive klogere på, hvad der foregår inde i os, hver især og kollektivt, og vi bør blive klogere på, hvordan de ting hænger sammen med det udenfor. Altså, hvis vi tager sådan et helt personligt eksempel, hvad skal man sige, så kunne vi tage en fiktiv person, der hedder Jens, som, hvis vi tænker i forhold til klima, biodiversitet måske også. Jens, han er 45, han har mødtes med sine venner hver onsdag, siden han gik i folkeskolen, og der har de spillet poker, og så griller de, og det er Jens, der står for grillen. Og det er hans identitet, og ligesom at være grillmaster, og det er hans dybeste fællesskab, og det kommer før hans børn og alt muligt andet, ikke? Så hvis statistikken siger, at Jens han skal spise lidt mindre kød, så handler det jo ikke kun om pris, så handler det om, at vi udfordrer Jenses identitet som menneske faktisk, og hans næreste relationer i princippet. Og vi udfordrer måske også hans kropslige forståelse af at være mæt. Altså, måske har han aldrig prøvet sådan i længere tid ikke at være kødmæt. Så den fornemmelse af at være mæt hænger måske sammen med at spise kød, men hvis man spiser linser i en måned, så er man måske mæt på en anden måde, end når man spiser kød. Så han har også en tilstandsmæssig blind spot, kan man sige, ikke? Så hvis vi gerne vil have Jens til at spise lidt mindre kød, fordi at i det store billede, så vil vi gerne undgå en CO2-klimakatastrofe, så skal vi ikke kun arbejde med at notche med pris og tilgængelighed og sådan noget, men så skal vi også arbejde med, skal Jens også arbejde med sin identitet og sin tilstand på en eller anden måde. Så det vil være en personlig vinkel. Hvis vi tager noget mere kollektivt, måske mere over i os i vores overbevisninger, så ligger vores overbevisninger, de overbevisninger, vi har sådan mere eller mindre kollektivt, de ligger under vores samfundssystemer og bobler. Og det tror jeg heller ikke, vi er specielt bevidste om. Altså når for eksempel har et økonomisk system, som ikke håndterer en gletsjer. Altså når vi måler BNP inde i Finansministeriet, så som jeg forstår det, så er det ikke relevant for de regnemodeller, de har derinde, om gletsjeren er frosset eller gletsjeren er smeltet. Altså det er ikke relevant for BNP.
Endnu.
Men når den smelter, så bryder vores økonomi jo sammen jo. Ikke også? Men vores regnemodeller tager ikke højde for den adskillelse. Og så kan man tænke, hvorfor gør den ikke det? Hvorfor gør vores regnemodeller ikke det? Men det er jo fordi, de regnemodeller, de tager sig af det menneskelige, og det vi har rørt ved, og det vi ligesom kan forstå på en eller anden måde. Og det kommer måske af en, og det her er lige lidt ud på dybt vand, ikke? Det kommer måske af en grundforståelse af, at vi er noget andet, at mennesket er noget andet end naturen.
Vi er altså tilbage ved bæredygtighedsmål nummer 9. Erkend, at du er natur. Alt, hvad du er, gør, tænker, føler og skaber, er natur. Og ved Christian Dietrichsens hovedrysten over Første Mosebogs ord om, at vi mennesker er skabt i Guds billede til at blive frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden, citat slut. En dualisme, en adskillelse mellem menneske og alt det andet, alle de andre, som filosofen René Descartes formulerede og i høj grad stadfæstede tilbage i midten af 1600-tallet. Ifølge Descartes findes der to grundlæggende slags ting i verden. En tænkende substans, sind, sjæl, kaldet res cogitans, den kender vi fra jeg tænker, derfor er jeg, og så en udstrakt materiel substans, det vil sige krop, natur, kaldet res extensa. Mennesket er, som Bibelen også anfører, særligt, fordi det ifølge Descartes hører til i begge. Som krop er det en del af naturen, men som tænkende jeg eller sjæl er det noget andet og højere end naturen. Så for Descartes er mennesket det eneste væsen i naturen, der har en sjæl i egentlig forstand. Dyr og resten af naturen reduceres til avancerede mekanismer uden bevidsthed. Så naturen er et rent objektivt dødt maskineri, mens mennesket som tænkende subjekt står udenfor og kan betragte, måle og beherske den. Den tanke har været under beskydning i en årrække, og er det altså nu også i bæredygtighedstænkningen. Og så kan den vel i øvrigt også lægges ind i Andreas Røbstorffs henvisning til aboriginerne, som i det Australien, vi kender i dag, i høj grad er blevet fortrængt af den britiske kolonimagt og dens eksport af straffefanger, som gennem en periode blev pakket væk på den anden side af jorden.
Jamen, det er enormt interessant, fordi i øjeblikket er der mange steder i sådan forskningen, hvor man kigger til sådan nogle, kan du sige, ikke-vestlige måder at forestille sig tid på, når man skal navigere i de her polykriser, vi så nu engang befinder sig i, ikke? Fordi hvis man med den her...
Det er et ord, polykriser.
Ja, det er sådan et ord, ikke? Også, at der er ikke bare én krise, der er ikke bare to kriser, men der er mange kriser, det bliver til polykriser, og de fletter sig ind i hinanden, ikke? Det var der, hvor vi startede, ikke? Mm. En måde at leve med polykriserne på, det er måske at tillade sig nogle tidshorisonter og nogle perspektiver, både på fortid og fremtid, som på en og samme tid er meget længere, men også navigerer i en grad af usikkerhed, som vi ikke har været vant til. Altså det, der jo skræmmer os i øjeblikket, ikke, det er, at vi har haft den her forestilling om, at vi er i kontrol. Ikke? Og når så pludselig polikriserne kommer rullende, så er den der kontrol der ikke mere. Så freezer man fuldstændig. Jeg ved slet ikke, hvordan man skal navigere i det. Men hvis nu, at grundfiguren, den er, at verden er altså bare enormt usikkerhed, og det ændrer sig hele tiden, og i den her fortælling om, hvordan verden har set ud, der dukker der pludselig en istid op, og den forsvandt igen. Jamen, så er graden af sikkerhed er mindre, men måske evnen til at gøre sig klart, at man er en del af et meget længere spænd, der rækker tilbage i tid, og dermed også rækker ind i en eller anden form for fremtid, ser anderledes ud. For mig er sådan de lidt pop-agtige måder at tænke det på, det er sådan en vending, som er taget fra forskellige elementer, sådan noget kan man kalde det indigenous tænkning eller indfødt tænkning, og den siger, den prøver at stille en selv det spørgsmål og siger, hvilken slags forfar kunne du tænke dig at være? Eller hvilken slags forfar kunne du tænke dig at blive? Ikke? Og det er sådan et virkelig vildt spørgsmål, fordi det handler jo ikke om at sige, nu skal jeg se mine handlinger processerende ud. Men den siger, at der kommer et eller andet tidspunkt engang, hvor der er nogen, der fortæller historien om, hvem du var, og hvad du gjorde, og hvilke nogle spor du satte dig. Hvad er det for en fortælling fra en fremtid, der kommer til at blive om de handlinger, du navigerer i øjeblikket? Ikke?
Og det er jo, hvad skal man sige, en tænkning, som rigtig mange klimaaktivister gerne vil på en eller anden måde bringe i spil. Ikke? Ja. Hvad er det for en jord, vi efterlader til de kommende generationer? Ja. Hvilke typer af forfædre ønsker vi at være for dem? Kan man se, og det kan godt være, det er aboriginerne igen, vi skal tilbage til. Har du eksempler på det lange perspektiv som noget, der har ført til andre løsninger eller andre indsigter end dem, som vi lige opnår ved at fokusere på det umiddelbare, det være så den næste valgkamp, eller det mål, vi gerne vil nå. Nu skal den her trivselskrise gå væk, eller vi vil have demokrati over det hele igen, fordi det er under beskydning, eller hvad det nu måtte være.
Ja, det, altså det sker jo steder, hvor man indlysende ikke kan tænke i korte tidshorisonter, ikke? Og et godt sted at se på det, det er sådan noget med skove og skovbrug og træer og sådan noget den stil. Ikke? Dengang vi var unge, der var der sådan en skjult eliteuddannelse i Danmark, som var uddannelsen til at blive skovrider, eller sådan forstuddannelsen. Og det var sådan den suverænt sværeste at komme ind på. Den og så jordmor, det var sådan det sværeste, man kunne få. Det var der, det krævede det højeste snit i de gode gamle 13-tals skaladage. Ikke? Mm. Og det kan man virkelig undre sig over, fordi der er ikke særlig mange jobs som skovridder i Danmark, ikke? Men udover at de der skovridder fik lov til at eller forskandidater fik lov til at rende rundt med en motorsav, så fik de også lært noget andet, tror jeg, i den uddannelse. Og det var, at når man arbejder med skovdrift, så skal du grundlæggende træne dig selv i at gøre noget, hvor effekterne af det ligger lang tid på den anden side af din egen karriere, ikke? I øjeblikket er de flådeege, der blev plantet tilbage efter englænderne tog flåden der i 1800 et eller andet, ikke? Også, de begynder at være klar til at blive høstet nu.
Til at bygge en ny flåde af træskibe.
Og det er måske ikke de nytteste til det, men der har stået nogle folk der i 1810 cirka, der har tænkt, nu bliver vi simpelthen nødt til at få plantet nogle ege, så vi om 200 år er klar til at bygge nogle flere skibe. Ikke? Og nu er egen sådan et af de der meget, meget langsomme træer, men hvis du opererer i forhold til skovdrift, så er det bare enormt vigtigt, at man tænker, at de effekter, man sætter i gang, dem høster man ikke selv frøene af. Men man bliver nødt til at være i et system, hvor man, så at sige, høster noget af det, der blev skabt tidligere, og se sig selv som en led i kæden, der gør noget tilsvarende. Og sådan min egen lommeteori om, hvorfor var det de der forskandidater, de var så attraktive, det var mange af dem. De endte ikke med at stå rundt med motorsav eller gå rundt i grønt tøj og organisere jagter rundt omkring i statsskovdistrikterne. Mange af dem kom ind i de store danske virksomheder, og i særdeleshed en del af de der fondsejede virksomheder. Og mit sådan eget bud på det, det var at sige, jamen det man egentlig fik, når man fik en forskandidat, det var, at man fik nogle folk ind, som var vant til at tænke i, at effekterne ikke skal løses i morgen, men du forbereder jorden til noget, der foregår på den lange bane. Og det er grundlæggende det, som skovdrift handler om. Og hvis du er en fondsejet virksomhed, som grundlæggende er der for evigheden, så har man altså brug for nogle folk, der ikke hele tiden kigger på, hvordan ser dit aktieudbytte ud i morgen, eller din aktiekurs ud i morgen, men faktisk forvalter nogle værdier, der findes på en anden bane. Så skovdriften er et godt eksempel på at sige, at hvis du skal have med skov at gøre, så bliver du nødt til at gøre noget, der rækker langt over din egen livstid. Og det er skoven sådan en eller anden form for metafor, for at kan sige, sådan er det jo for helt vildt mange ting af det, vi befinder os i. Men skoven er det bare sådan, så tydeligt det.
Men hvis skoven er en metafor, og træernes vækst er et billede på den lange bane, vi skal være på, mens flådeene bliver klar, måske endda til noget, som vi ikke synes, vi ønsker os i dag, for eksempel en stor militærflåde af træskibe, så tilbyder Christian Dietrichsen en anden overvejelse, der muligvis forstærker fortællingen om grillmaster Jens, der har virkelig svært ved at skifte spor fra det grillede kød til en mere plantebaseret tilværelse, eller fortællingen om at ændre regeringers regnemodeller, så gletsjere og valers forsvinden bliver en del af dem.
Altså, de normale regnemodeller, vi har, er jo behæftet med helt vildt mange usikkerheder. Og hvis du skal begynde at sætte økonomi på en gletsjer, der smelter, eller om en hval findes eller ej, så har jeg på fornemmelse, at de usikkerheder er meget større. Så det er en meget mere usikker regnemodel at arbejde med. Men ideen om, at vi, altså når vi har lavet et økonomisk system, som ikke tager højde for alt det andet, så er spørgsmålet, om det kommer fra en grundfilosofi, altså en selvforståelse, en kollektiv selvforståelse om, at mennesket er noget andet i naturen, og derfor kan vi lave systemer, som er lukket og kun tager sig af os og det, vi lige går op i. Så hvis vi skal redde klimaet, så skal vi eventuelt ned og have fat i vores grundforståelse, kollektiv grundforståelse under vores systemer, fordi hvis vi ikke laver på systemerne, så vil systemerne blive ved med at rulle derud af. Altså, hvis vi skal bruge et billede, så kan være, vi sidder ind i en man skal selvfølgelig lade være med at lave billeder på virkeligheden, de holder aldrig, men nu tager vi lige et. Altså, vi sidder inde i en togvogn i tog, og der er nogle skinner under det tog. Og lad os sige, at toget, det er samfundet, systemerne, altså, som vi er i, og vi sidder derinde, og skinnerne, det er filosofien under systemerne. Så er det sådan min fornemmelse, at vi bruger rigtig meget tid på at flytte os rundt inde i togvognen. Vi bruger en lille smule tid på at male den indvendigt og flytte rundt på møblerne, lave om på møblerne. Måske stikker vi lige hånden ud og maler den udvendigt, og så har vi jo ikke nogen ude i fronten, der sørger for, at den der motor, den skal bare køre noget mere, altså vi skal køre hurtigere. Giver det mening? Men helt ned under det system, er der nogle kollektive selvforståelser. Altså økonomi for eksempel, og politik er jo ikke eksakte videnskaber. Altså de bygger jo på ideologi i princippet, ikke? Og vi skal helt derned og diskutere de ting, fordi ellers, lige meget hvor meget vi laver om på toget, så kører det på skinner, altså. Og det ender derhen, hvor filosofien peger hen, hvis man skal sige på den måde.
Hvor filosofien peger hen. Eller måske hvor grundsporet, skinnerne, vores indgroede, vi måske kalde den fastgroede, idé om livet og eksistensen leder os. Men måske er det netop her Descartes dualisme mellem krop og sjæl, det fysiske og det kognitive, res extensa og res cogitans, skal aflæres. Måske er Descartes og Bibelen en del af de skinner. Der er selvfølgelig forskellige andre faktorer også, men måske er det en del af de skinner, som køres i en retning, der ikke er den gode i det lange spil.
Jeg har ikke studeret Bibelen i bund, eller Descartes i bund og de der ting, men jeg har en fornemmelse af, at når jeg snakker med folk, der er kloge på de ting, så nævner de for eksempel de der to punkter, ikke? Som det var i hvert fald der noget rød ned på tekst og blev spredt ud, ikke? Altså bare ideen om at skabe, at Gud har skabt os i sit billede, virker for mig rimelig skør. Og det er jo nok og det er jo nok mere rigtigt, at det er os, der har prøvet at skabe Gud i vores billede. Ikke også?
I think.
Og det kan du sikkert finde mange præster i dag, der er enige med mig i, men jeg siger bare, det er jo det, der stod i gamle dage. Så at vi som species, race, eller hvad skal vi hedde sådan noget, som art hedder det vist, sorry, at vi kan finde på at ophøje os selv til noget, ligesom, altså som står uden for det andet, er i kontakt med det helt store, og vi derved skal herske, forvalte alt det andet, er på en eller anden måde et eller andet, og nu siger jeg skør, men jeg kunne også kalde det en sindssygdom, altså hvis jeg skulle være helt skarp, ikke, så er det en grundforståelse, som manifesterer sig igennem vores traditioner, vores institutioner, vores systemer, måden vi lever på, vores sprog, alt muligt, ikke? Altså, jeg går ud i naturen. Okay, du kan kun gå ud i naturen, hvis du starter med ikke at være i naturen. Altså, og så videre, så videre, så videre. Så den grundforståelse med, at vi er noget andet end naturen, er over det hele. Og de fleste af os har faktisk aldrig mødt ideen om, at vi eventuelt måske selv er natur.
Det lyder altså som om Christian Dietrichsens væredygtighedstanker i høj grad kredser om, at vi skal erkende vores væren som natur. At vi er natur. Måske at vi er de langsomt voksende ege. Jeg kommer i tanker om Tolkiens Ringenes Herre, De To Tårne, hvor vi møder enterne, en elgammel og meget langsom eller langsigtet art, som er natur, som er træer.
The ants have not troubled about the wars of men and wizards for a very long time.
Det er jo fint nok at have en skinne, der hedder, at jeg på en eller anden måde er noget andet end alt det andet. Eller jeg har mit eget her. Altså, filosofisk er det jo svært at bestemme, hvornår jeg stopper, og hvornår andet starter. Altså, er min en sveddråbe, hvornår holder den op med at blive mig? Altså, en gulerod, jeg spiser, hvornår bliver den til mig? De bakterier, jeg har inde i min mave, er de selvstændige individer, eller er de mig? Altså, du ved, vi kunne blive ved. Så det er bare det der med at finde ud af, hvor stopper jeg, og hvor starter alt andet, kan godt blive rimelig bøvlet, hvis man går ned i det. Men jeg kan godt se, at det kan være hensigtsmæssigt at sige, her er jeg, og nu går jeg ned efter en liter mælk til min kaffe. Altså, fordi jeg er svært ved at agere, hvis i en eller anden althedsforståelse. Så hvis man ligesom kunne have begge ting kørende, at vi både på en eller anden måde er det hele, vi er en del af det hele, vi er natur, og vores computer i øvrigt også er natur, men samtidig så giver det også mening rent, hvad skal man sige, driftsmæssigt, altså i driften, og forstå sig som sig selv, eller som en art, eller et eller andet, ikke?
Bæredygtighedsmål nummer 9 af 9. Erkend, at du er natur. Alt, hvad du er, gør, tænker, føler og skaber, er natur. Hvornår holder min sveddråbe op med at være mig? Hvornår bliver guleroden til mig? Og hvorfra stammer de elementer, som min computer er skabt af? I begyndelsen af 1800-tallet, små 200 år efter Descartes, skrev videnskabsmanden og filosofen, filosofi er vel egentlig også en slags videnskab, Alexander von Humboldt, at det hele hænger sammen. Det havde han fundet ud af ved at studere dyr og planter i forskellige dele af verden og kortlægge de forhold, som de forskellige arter er i, lever under. Så i forlængelse af Christian Dietrichsens tanker om, at vi naturligvis er en separat art, når vi tager tøj på og går i butikken efter mælk til kaffen, men at vi i det store og lange spil er en integreret del af en helhed, i forlængelse af den, så er vi en integreret del af det lange spil. Så er vi måske ligesom aboriginerne, der har brugt 50.000 år på at nå til, hvor de er i dag. Eller ligesom flådeegene, der har brug for 200 år for at blive klar. Og altså uden at vide med sikkerhed, hvad behovet rent faktisk er om 200 år. Vi lægger et puslespil med virkelig mange brikker, og det er, i hvert fald i begyndelsen, pænt uoverskueligt.
Altså, det der med plantetræ er i hvert fald en god måde at gøre det på, men der er måske en mere generel figur, ikke, som... Jeg ved ikke, sådan tror jeg selv, jeg har haft det med denne her... Hvis nu vi tager klimakrisen som en boligkrise, ikke? Det er som om, at den er gået fra det går nok alt sammen, det er ikke noget problem, og så lige pludselig vågner man op en dag og siger, det er allerede for sent, så nu kan vi alligevel ikke gøre noget med det. Ikke? Og pointen er jo, at ind imellem det her øjeblik med, der er ikke noget problem, og den her følelse af, det er allerede for sent. Hvis ikke der er et handlerum derind imellem, så er man jo lige lammet i begge situationer. Og jeg tror, der ligger en enormt vigtig sådan opgave, ikke bare for den enkelte, men for os som samfund og som grupper og som venner osv., det er lige at fastholde og sige, jamen, ind imellem det der øjeblik, at det kan ikke lade sig gøre, eller det er allerede for sent, det er lige præcis der, hvor handlerummene ligger. Og at ligesom trække sig ind der og presse dem til hver sin side, så man får noget, man kan navigere i, det er faktisk en del af det, at kunne begynde at spille det lange spil. Og det kan godt være, at man så skal ligesom nedtone lidt for det der frygtscenarie, som handlingslammer en. Det kan også være, at man skal skrue lidt op for den der forventning om alle de her måder, det kan gå galt på. Men at få oversat det til et handlerum, der siger, okay, men derfor skal vi stadigvæk plante træer, og end de måtte se ud. Det kan være ekstremt vigtigt. Jeg kan komme måske med et meget, sådan et lidt syret eksempel på det her. For en 3 uger siden havde vi et større arrangement i Berlin sammen med Olafur Eliasson og nogle af hans folk. Så havde de overtaget et stort museum i Berlin, der hedder Neue Nationalgalerie, sådan en stor modernistisk bygning, det kan ikke blive mere moderne. Det er sådan stort set bare glas og et fladt tag ovenover.
Fantastisk bygning, tegnet af en af modernismearkitekterne par excellence, Mies van der Rohe, og åbnet i 1968.
Ja, præcis. Og den havde de ligesom overtaget ind imellem to udstillinger. Så var der lige et vindue, og der havde de fået klemt sig ind i det vindue og fået åbnet bygningen op til noget, de kaldte for Festival of Future Nows. Enormt fed titel, ikke? Altså, det er en festival for fremtiden, om fremtiden, men det er de der nuer, der er i fremtiden, som vi på en eller anden måde skal besynge eller befitte os med i øjeblikket, ikke? Så hvordan i alverden kan man tage de der fremtidsnuer og gøre dem til nutidsnuer og få dem til at findes? Bare titlen i sig selv var helt genialt. Og et af de synes jeg, allerfedeste værker, der var dernede, der var cirka 100 kunstnere og forskere og andre folk, som lavede forskellige installationer ind i det der rum. Og et af de allerfedeste værker, det var en brasiliansk kunstner, og han havde lavet et stort puslespil. Der var nok cirka 1000 brikker i det her puslespil. Og enhver, der har prøvet at lave sådan et 1000 briks puslespil, ved, det er en svær opgave. Men han havde altså gjort den ekstra svært, fordi puslespillet, når det var samlet, var bare en sort plade. Der var ikke andet end sort på alle puslebrikkerne.
Okay.
Okay, ikke? Og så var øvelsen der. Det er jo sådan, på en måde, sådan, som fremtiden ser ud, ikke? Vi sidder her, det ser bare sort ud. Vi har ingen idé om, hvad der kommer til at ske. Hvordan søren skaber man noget omkring det?
Hvordan finder vi den brik, der passer her?
Ikke? Helt genialt værk. Og så kom folk, der var inde i denne her Mies van der Rohe modernistiske bygning. De satte sig så ned omkring det her bord og gik i gang. Og på en eller anden måde så lykkedes det. Hver dag så fik folk ligesom fundet alle de der kantbrikker der, ikke? Og så fik de samlet kanten. Og så fik de ikke lavet så meget andet end at få samlet kanten. Og kunstneren næste morgen, så plillede han alle brikkerne fra hinanden igen. Og næste dag, så dukkede der folk op. Nogle af dem var de samme. Der var især en pige på en 12-13 år. Hun var der hver dag. Og hun var bare virkelig god til at samle den her kant af udelukkende sorte brikker, ikke? Så over de der tre dage, så hver dag, så gik man fra, at fremtiden så fuldstændig sort ud i bogstavelig forstand.
Og usammenhængende.
Og så, når dagen var slut, så var den stadigvæk lidt usammenhængende, men der var faktisk blevet ligesom lavet en ramme af de her sorte brikker. Og det, der lå inde i midten, det blev ikke rigtig foldet ud igen, ikke? Det var, synes jeg, sådan en ekstremt interessant måde at illustrere og også kropsliggøre det her med at sige, at fremtiden den er sort og usikker, men der kan måske alligevel etableres en form for rammer, og det kan være meningsfuldt at gøre det. Og det kan være meningsfuldt også næste dag igen at komme og bygge den samme ramme, som det her sker indenfor.
Vi skal altså lægge et puslespil på 1000 brikker eller mere, og det er fuldstændig uoverskueligt. For dels er der mange brikker, der skal på plads, dels ser de alle sammen uoverskuelige ud i al deres ens sorthed. Faktisk er de få kendetegn, vi kan gribe fat i til at begynde med, de er, at vi måske kan finde 4 hjørner og 122 kantbrikker. Men så har vi altså også en ramme at arbejde indenfor. Det, som nogen så oplever som problemer, for eksempel at de skal holde op med at grille bøffer, det prøver vi i Christian Dietrichsens togbillede at fikse ved at flytte rundt på nogle møbler og måske male væggene. Og hvis vi giver den gas, måske endda male en ydervæg eller et udhæng. Mens toget fortsætter, er de lagte skinner.
Jamen, jeg tror, det er i den grad et billede, man skal ud af, ikke? Fordi det er jo sådan et billede, der alle ære respekt for Christians i øvrigt fantastiske evner til at inspirere folk. Så spænder det jo lidt ben, ikke? Altså, det er lidt det, at vi er for fuld tryk på vej mod afgrunden, og skinnerne er lagt, og du kan ikke engang nå at stoppe toget, ikke? Altså, man er lidt inde i den, det er allerede for sent. Altså, når først vi opdager, at det går galt, så er det allerede for sent. Så ja, ting tager tid, og processer kan gøres rundt, men øvelsen er vel ikke for mig at se, at man stiger blindt på de her skinner, der foregår ude i verden. Men øvelsen må vel bestå i at sige, okay, det ser sådan her ud. Hvordan kan vi etablere nogle handlerum i forhold til det? Jeg kan prøve at komme med sådan et andet eksempel på det. Så vi har haft sådan et større forskningsprojekt, hvor kunstnere og forskere har hængt ud med hinanden for at prøve at lave forskellige former for eksperimenter i, hvordan er man sammen, hvordan tager man beslutninger sammen, hvordan håndterer man usikkerhed sammen i det. Og på et tidspunkt, som led i det, der havde vi en slags feltekskursion til Island. Og en af de ting, som vi tog os til på Island, det var, at der var mange varme kilder på Island, og der var en geschæftig islænding, der havde fået bygget sådan et sted, hvor der kom en varm kilde op, som var ude på stranden. Det vil sige, ved lavvandet, der var den ude ved stranden. Og så sætter man sig ned i den her varme kilde, omgivet af sten, og vandet befinder sig derude. Og pludselig kan man se, at det her tidevand, det kommer altså rullende ind.
Ud fra havet.
Og vi ved også godt, at på et eller andet tidspunkt, når tidevandet bliver højt nok, så bliver den her varme kilde, den bliver fyldt med koldt vand. Ikke? Og det er sådan set, man sidder der og kan se, at tidevandet kommer langsomt rullende. Og vi gjorde det som sådan en undersøgelse af, hvad er tipping point for noget? Ikke? Og ideen var at sige, på et eller andet tidspunkt, så går man fra den her varme kilde, den er varm, til den varme kilde, den er kold, og hvordan kan man være i det? Men det, der var der så interessant, det var så, at det viste sig så efterhånden, som det her vand kom rullende ind igen. Det er jo lidt ligesom det her med de her togskinner, der bare kører, ikke? Nu på et eller andet tidspunkt, så bliver det koldt. Men det viste sig så, at nogle af dem, der sad nede i badet, de fandt ud af, at der var sådan et sted hen i det ene hjørne, hvor der var et hul mellem stenene, og der kom der sådan lidt koldt vand ind lidt før de andre steder. Og det var faktisk enormt fedt at gå hen og undersøge det der sted, ikke? Fordi der var ligesom sådan en jetstrøm af koldt vand, der kom ind. Og det gav pludselig sådan et lejende rum, hvor man kunne sige, okay, lad mig lige undersøge, hvad sker der, når min krop bevæger sig hen i forhold til den der jetstrøm, der kommer ud. Og så kommer man op ud på den anden side, og er det lige så koldt der. Så pludselig så begyndte der sådan at komme vand ind over kanten nogle forskellige steder, og det blev koldere nogle steder end andre steder i den der heterogene bølge, som den varme kilde kom til at blive. Og jeg tror, vi oplevede undervejs, at det netop ikke var som det her tog, der bare kører derudad, fordi inde i det der tipping point, der var der faktisk enormt mange muligheder for handling. Og det med at træde ind i de her muligheder for handling, at undersøge dem og afsøge dem og udveksle dem med hinanden og finde ud af, hvornår er det, vi skal gøre noget andet, det gav faktisk en enorm følelse af handlekraft, snarere end en følelse af, at når først højvand er der, så er det for sent, så bliver det for koldt, så kan vi ikke gøre noget ved det.
Personligt synes jeg, det islandske bassin er et smukt billede på, at der er muligheder, vi kan afsøge, som i det lange løb måske kan hjælpe os ud af nogle af de kriser, vi befinder os i. Men der er naturligvis også blinde vinkler i de spil. Der er virkelig mange sorte brikker, og måske passer de, måske gør de ikke. Vi har i talende stund netop afholdt et kommunal- og regionsrådsvalg. Vælgere forventer, at de valgte politikere får gjort noget ved tingene, at politikerne vil arbejde på at skabe resultater inden for den udstukne valgperiode. Men det er jo ikke sikkert, at den periode er den rette tidsramme for det lange spil. Det er ikke sikkert, at vi enten vinder eller en eller anden belønning falder inden for den, lad os sige, fireårige periode. Andreas Røbstorff fortæller for eksempel, at man har besluttet, at man skal lave en sammenlægning af de somatiske sygehuse og de psykiatriske sygehuse i Danmark. Og de somatiske sygehuse, det er alle dem, der har med kroppen at gøre, og de psykiatriske, de har med sindet at gøre, og vi vinker lige til Descartes. Og det, siger Andreas, er på mange måder en rigtig, rigtig god idé. Fordi som det er nu, så er der nogle sygehuse, der tager sig af sindet, og nogle, der tager sig af kroppen. Og alt det, der både berører sindet og kroppen, det har ikke rigtig nogen steder at være. Så det virker som en god idé at slå det sammen til et sygehus. Og der er kommet en politisk beslutning, som siger, at 1. januar 2027, så skal det være på plads. Og i januar 26, så skal de mere eller mindre være i gang med processen. Der er altså en forestilling om, at på et år, så løser vi lige det der organisatoriske problem. Men den her modstilling imellem krop og sind og psyke og somatik, den er altså indfoldet i vores tænkning og struktur, i hvert fald siden Descartes, de der cirka 400 år tilbage i tiden. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke i løbet af et år skal sætte det i gang, og det kan da godt være, at vi på et år kan få nogle organisations- og ledelsesstrukturer til at falde på plads. Men hvis vi faktisk skal tage den opgave på os, det er at gentænke hele forholdet mellem krop og sind, og det handler både om det, der foregår i det, vi tidligere kaldte det psykiatriske system, og også om alle mulige andre former for vores væren og verden og den måde, vi betænker sygdom på, så er det ikke sikkert et år er nok. Måske skal vi være bevidste om, at et effektivt organisationsdiagram, der skal være færdigt i 2027, er anledning til, at vi begynder den proces, som er det lange spil, om at vi måske om 15 eller 20 år tænker anderledes om, hvordan man behandler de lidelser, hvor både krop og sind er spundet ind i hinanden. Det hele hænger sammen. Vi er natur. Mennesket udånder CO2, som træerne optager, så de kan producere ilt, som vi kan optage. Af jordmolekyler er vi kommet, til jordmolekyler skal vi blive. Og når vi kigger på det lange spil, så lægger vi simpelthen en, muligvis sort, brik ad gangen. Vi sluger ikke hele kamelen på én gang. Vi, som Christian Dietrichsen udlægger og skifter dyr i processen, spiser elefanten en skive ad gangen.
Altså, der findes jo masser af konsulenter eller spirituelle guides eller alt muligt, som kan lave forløb, hvor man enten sidder og mediterer på en global forståelse, for eksempel, eller går ud og krammer et træ, eller sidder ude i Mols Bjerge og tænker over, hvordan man er leder og sådan noget, ikke? Og jeg tror, alle de ting er hjælpelige, eller kan hjælpe til en vis punkt. Altså hele det regenerative felt går for eksempel meget op i at komme ud i det grønne. Altså vi er jo dyr, dybest set, ikke? Og vi er lavet molekyler, og det er et træ også, og så videre. Og der er noget med noget liv og noget. Altså vi er liv, og det er liv, og det hænger sammen. Stå ude i en skov og prøve at forstå, at det træ udskiller ilt, og vi udskiller CO2, og de to ting hænger sammen. Cool nok. Så har vi forstået én ting. Nå, okay. Træet gør det ene, jeg gør det andet. De to, det er en cyklus. Fed mand. Vi skal da have nogle flere træer, hvis vi skal være så mange mennesker. Det vil da være et skridt på vejen. Men det fører ikke nødvendigvis til en forståelse af, at vi er natur. De fleste, jeg taler med, kan godt sådan til nød forstå, måske er jeg selv natur. Det kan jeg godt lige fornemme. Men når man begynder at snakke om, at computeren er natur, så flejner det helt for folk. Altså, forstår du, mener, at... Men det er jo også underligt for mig, hvis man har en fornemmelse af, at jeg selv er natur. Hvordan kan det, jeg skaber, så lige pludselig være ikke natur? Altså, det giver jo ikke logisk eller filosofisk mening. Men det er bare sjovt, at vi har så dyb modstand på de her tanker. Giver det mening? Og jeg tror, vi skal nok angribe den elefant i skiver. Og måske er det at kramme træ, og måske er det at læse noget historie, eller læse noget filosofi, eller lave en meditation, hvor man prøver at udbrede sin empati til alt levende på jordkloden. Hvad man nu synes er det, man har lyst til at gå i gang med i morgen.
Prøv lige at folde elefant i skiverbilledet ud.
Jamen altså, hvis vi sådan grundlæggende skal forstå, at vi er natur, jeg er natur, så kan det enten ske meget hurtigt, tror jeg, gennem et meget hårdt traume. Som for eksempel, at lige pludselig så bryder hele civilisationen sammen, og vi står der i en flodbølge. Boom. Eller det kan ske gradvist, fordi det er så dyb en ting, og vi er omgivet af den gamle tanke, kan man sige, ikke? At vi bliver nødt til at starte et sted. Nødt til at starte med lige, okay, der er noget med CO2, ilt. Ah, okay, spændende. Hvad fører den tanke til? Jamen, den fører så til, så kan jeg jo ikke gå ud i naturen. Altså, fordi jeg er natur. Nå, det er jo spændende.
En af de bøger, jeg har læst, der nok har sådan gjort mest indtryk på mig, det er en bog af den franske filosof Bruno Latour, som døde for nogle få år siden. Han skrev en fantastisk lille bog, der hedder We Have Never Been Modern. Vi har aldrig været moderne. Og i den bog, der laver han sådan en slags sådan et drillende etnografisk analyse af dem, der kalder sig selv de moderne. Ikke? Og han siger, at dem, der kalder sig selv de moderne, jamen, de insisterer på, at du kan adskille for eksempel natur og kultur, at du kan adskille teknologi og menneske. Ikke? Men samtidig siger han, når man ser, hvad de moderne gør, så er der aldrig nogen, der har blandet natur og kultur mere sammen med hinanden, end de moderne gør det, fordi på den måde, man udvikler sine teknologier på, jamen, så transformerer man på en og samme side sig selv og naturen. Så han siger, at det, der kendetegner de moderne, det er, at de hævder, at det kan lade sig gøre at adskille natur og kultur, at det er to adskilte domæner. Men han siger så samtidig, at de moderne har aldrig nogensinde været moderne, fordi det er faktisk ikke det, de gør. Ikke? I virkeligheden, siger han, så dem, der er de moderne, det er jo os, ikke? Det er jo Mies van der Rohe-ideen, det er den der idé om, at vi kan spille det korte spil. Han siger, at når man ser på, hvad er effekterne af det, vi gør, så er det, at natur og kultur, subjekt og objekt, krop og sind, i virkeligheden bliver flettet ind i hinanden på mange flere måder, end vi næsten nogensinde har set før. Vi mangler erkendelsen af at sige, den der idé om, at vi er moderne, den holder faktisk ikke stik, og det er det, der ligger i tesen. Vi har aldrig været moderne. Vi hævder, at vi er moderne. Vi hævder, at det ser ud på sådan, ikke? Men når man så ser på, hvad er effekterne af den måde, vi lever vores liv på, så ser man faktisk det stik modsatte. Så det er sådan en form for sådan lidt drillende analyse af det, at sige, det kan godt være, at du tror, at du kan adskille krop og sind, men prøv dog at se på den måde, I lever jeres liv på, ikke? Bare prøv at se på den måde, I udvikler jeres midt i psykofarmaka på, eller den måde, alle mulige andre størrelser fungerer på. Ikke? Den måde, teknologier kommer ind på, og på en og samme tid påvirker både krop og sind, det er jo et eksempel på, at de her størrelser er flettet ind i hinanden. Ikke?
Så hvis vi skal øve os i en nødvendig erkendelse af den samhørighed, konstante gensidige påvirkning mellem mennesker, dyr, skove, have, organismer, så er Andreas Røbstorffs bud at have øje for processen. For eksempel, når man lægger det sorte puslespil på Festival of Future Nows. Eller spil med på et andet spil, samme sted, hvor fire mennesker står rundt om et bord, hvorpå der står en rund metalskål med sand i.
Og så lå der en masse store sten, eller sådan håndstore sten, nogle også mindre sten, som var blevet fundet på stranden. De lå rundt omkring kanten. Og så var det et meget enkelt spil, som handlede om, at man på tur skulle tage en sten og placere den inde i den her bakke, inde i sandet. Og hvis ikke man synes, man skulle placere en sten, så kunne man sige pas. Og når alle havde placeret sten nok til, at de var tilfredse, så var spillet slut, sådan set. Ikke?
Var det noget med, at de ikke måtte røre ved hinanden? Eller var
det måtte de gerne gøre. Det måtte man fuldstændig.
Man skulle bare lægge en sten ind.
Man lægger en sten ind. Ikke? Så lægger du en sten ind. Så ligger der pludselig en sten i det, der før bare var en flade. Og så den næste kigger på det og tager en anden sten og lægger derind. Ikke? Og det gør et eller andet virkelig syret ved det, fordi når så det er ens tur, så kigger man på det og siger, men der mangler et eller andet her, eller jeg synes, at den sten, den skal placeres der. Ikke? Og så har man en eller anden form for sindrig plan i sit hoved, men så er der en anden, der placerer en anden sten et andet sted, som gør, at den plan, man havde lagt, den falder fra hinanden, fordi nogen på en eller anden måde ruller ved den. Ikke? Men på mærkelig vis i denne her leg, eller spil, eller eksperiment, eller hvad skal vi kalde det, så undervejs, så får man sådan en form for fælles følsomhed over for at sige, okay, det her kan være det, som man, jeg oplevede selv, ikke? Så står man der, man synes, man har en plan, og så er der en anden, der lægger en sten et eller andet sted. Og der må man sådan nikke lidt med hovedet og sige, okay, interessant.
Det skulle jeg ikke have gjort.
Nej, men det meste af tiden var det ikke så meget den der, men det skulle du ikke have gjort, men mere det der, okay, det havde jeg ikke lige set komme. Ikke?
Okay.
Og det er sådan, så må man sige, ja, okay, men så er det på den her måde. Eksperimentet hed, hvis du er i tvivl, så spørg stenen. Det var ligesom ideen i det. Ikke? Det er jo ikke, fordi vi skal sige, at der er en eller anden form for ånd i stenen, men det er som om, at der opstår en konfiguration, som ikke bare er tilfældig, og som får en form for indre logik, som jeg må forholde mig til, men alle de andre må også fortolde mig til det. Og vigtigst, så skal jeg forholde mig til de andres måder at forholde sig til det der på. Ikke?
Altså den der samsurium af bevidstheder, som påvirker.
Det er et samsurium af bevidstheder og handlinger, som påvirker hinanden, og de ligger rent faktisk fysisk det sted derude. Og så sker der på et eller andet tidspunkt det, at alle er enige om at sige, men okay, nu er vi færdige. Og så er spillet slut, og så nikker man farvel til hinanden og går derfra og snakker aldrig nogensinde med hinanden igen, måske. Ikke?
Og nu udbrød jeg jo så ja. Sådan lidt i spøj. Det skulle du ikke have gjort, som sådan en prøver at spille det spil. Ikke? Men det er jo netop den panikreaktion, ja. Som mange mennesker godt ja. kan ja. Forfalde til, ja. Når de ikke er i stand til, når vi ja. Ikke er i stand til ja. At spille det lange spil.
Ja. Men, og der kan man sige, det interessante ved det spil her, at der er ikke noget slutpunkt på det. Altså, spillet kan ikke vindes, vel? Og hvis der er nogen, der har lyst til at sidde der hele dagen, så gør de det. Men på en eller anden måde, så virker det som om det er så trætheden, der sætter ind, eller en tilfredshed med det, det ved jeg ikke rigtigt. Vel? Det er meget forskelligt, hvor lang tid folk de brugte på det.
Og det er måske bæredygtigheden. Indersiden af bæredygtigheden i det lange spil.
Det tror jeg måske, man kunne kalde en form for bæredygtighed. Ikke? Fordi det er jo et spørgsmål om, at man tillader sig at gå ind i nogle processer, hvor man får en oplevelse af, at man faktisk kan handle i forhold til dem, uden man nødvendigvis kender de sådan helt langsigtede konsekvenser af det. Der bliver altså rodet lidt med ens plan, fordi nu havde man ideen om, at det var over i højre side, at der skulle bygges nogle sten op, og så pludselig er der en, der sætter en stor, grim sten lige ned i midt i ens plan, men det bliver vi nødt til at navigere i forhold til. Ikke? Og at kunne være i det, men også handle i forhold til det, det er måske sådan et centralt omdrejningspunkt til det med at få løst de her mærkelige polykriser sammen. Ikke? Den krise, vi står over her, det er, at vi starter bare med en tom sandkasse og nogle sten. Hvor skal vi hen med det? Hvordan kan det blive meningsfuldt? Hvad er planen? Hvad er figuren? Hvordan er tegningen? Der er ikke nogen, men der sker et eller andet undervejs, som gør, at på et eller andet tidspunkt, så hele raden rundt og siger, men det er okay, nu er vi færdige. Det er tilfredsstillende. Tak for nu. Og derfor så det der altså virkelig sådan på mange måder banale spørgsmål om at sige, okay, hvilken slags forfar kunne du tænke dig at blive, Det er jo et super interessant spørgsmål, fordi der er ikke noget svar på, om det er i forhold til dine børn, eller i forhold til dine børnebørn, eller er det 10 generationer frem i tiden. Fra hvilket potentielt fremtidigt punkt er det, de kigger tilbage og ser på effekterne af dine egne, de handlinger, man står med lige nu og ser, gør man det rigtige i forhold til det, ikke? Og når man har den der, så har du jo det modsatte af sådan en, på valgdagen, der ved vi, hvad der sker, eller på regnskabsdagen, der ved vi, hvad der sker. Man bliver nødt til at lave noget, der er robust nok til at få rigtig mange forskellige perspektiver. Der kan det her give mening. Der virker det som noget, man på en eller anden måde kan stå indenfor. Og det er for mig at se at spille det lange spil. Det er at sige, at de handlinger, vi gør i dag, de skal være stabile nok til, at med den bedste sådan analyse eller vilje eller fornemmelse, man nu engang kan have, så er den faktisk robust fra mange forskellige perspektiver.
Fra mange future nows.
Men også fra mange forskellige future nows. Og det er både, kan du sige, lidt skræmmende, men også sådan ret fedt i virkeligheden, at tillade sig den måde at tænke det lange spil på, ikke?
Aboriginer, sorte puslespil, Jens ved grillen, tog på fastlagte skinner, islandske varmekilder og sten i sand. Bæredygtighed som indersiden af bæredygtighed i det lange spil. Tusind tak til Christian Dietrichsen, stifter og leder af Center for Bæredygtighed, for at dele sine overvejelser om vores væren i en verden præget af kriser og udfordringer, formet af århundreders tilstande og overbevisninger. Og tusind tak også til Andreas Røbstorff, professor i antropologi på Aarhus Universitet og leder af AIAS, Aarhus Institute of Advanced Studies, for at anskueliggøre det lange spil med adskillige eksempler. Tak til jer, der lyttede med. Hvis det har givet anledning til ris, ros eller kommentarer, så skriv på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller mail til supertanker@dr.dk. Jeg får ikke svaret på samtlige kommentarer eller mails, men jeg læser dem alle sammen. Og hvis du kan lide, hvad du hørte og synes, andre kunne have glæde af det, så del det med dine venner og måske med kommende generationer, for sådan en forfar eller mor er du. Programmet her var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør. Don't you miss it? Don't you miss it? Some of you people just around this too. Thinking of a master plan.